كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي أدم أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب هزنا كنك أربينا نزب مدب زق أربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام نعاكم يخون زتفتكم تقاتل تمدبنا بسم اكزابر املاخ تقويتا سلام سلام نبلوكم املاخ اتنسوز سرطو من قد تتكي كنا امنن كن ازازون يدلي حاك ان يازخون سلام مسؤون زال عالمي هالكم ازي من قد تتكي زبل مدبكم حيزنا نباكم بملاح سادما ازينا حقو ساتينا نلوم دما نبي داويتن اتمسيهن بزبل عرستي عب مزمور داويت كاب حدا اكساب كل تزلو مبل حمسة غفال حيزنا قريبنا لنا أبزا حلفة أربعة مدباتنا نتاريخ نوغوس داويت دهسيسنا نيرنا داويت غواسا تمهاري نايك الأملخ جيغنات واغائي زمار نوغوس إسرائيل كمزنبرة رينا نيرنا داويت حاتي أتنيا كمزنبرة أبناي مود أتا مدبنا تملكيتنا نيرنا داويت كابلوبو سلزي تنسحن نتا حاتي أدك أدام نمخفال نابزا مدرزمت مدحانيون سلزي آمنن أملخ حاتي أتيو يغرب للو نلومي أما أخلزون كدسان صحفات تركب مزحف كن مرمرينا شم نايزة مزحف تفلت وادو أول سم نايزة مزحف مزمور داويت زبال مزحف مزمور داويت ميتنا حمسا معرفة زحزي أب أستاد ميتا عامتات أملاخ زتفالة ليو سبات كان بعال موسي سولومون داويت أصحف زعام سولو سبات بمتكام نز مزحف تحفو انتقونا قن كاب كلهم نلعلي داويت أب زي مزحف بزوح تحفة نلومي نحن قدامت كرتة معرفات نايز مزحف كنرينا أتا قدامت مزمور عبد المدير نزلو كرتة عينت ويكا قجي اللي سبات ترئينا أتوم بمن قدت زرق زي ملالسوم أتوم بمن قدت زرق زي ملالسوم بمبال عب كل تكفيلو يرئينا عب قدامي مزمور كمز السعب تزحفون رغو مزمور معرف حدا كاب حدا كساب كرتة بمخر رسيان زي ملالس عب من قد حاتيان كازي يقوم عب منبر ملاقة سردما زي كمت بحق إكزابير دعز في الساح نتحقون ليتن معالتن زمرا مرو سبسي بوزيو نسو كم تافري أبا بكزيو تهب وزلخة أزي رقف أوسن وحازماي تتخلت أومي خون زقابرو خلون يسالتو توم رسيان كم تنفاس زبتنو بقبوق أي منبر كم زي آي كونون نمن قد تصادق سي إكزابير فلتايو من قد رسيان قناه كتقفي عمو سلازي رسيان أفردي حاتي عنوون أما حبر تصادقان آي كومون أما قد نايتوم زي تباروخون من قد نايتهم زي تقفون نمالكت ولا حدا سبكت أفا عيدليني اكوا دعا كباروخ يزدلي انتخونا قن كن باروخ نتر عدلينا وينا بتا عملاخ زي مدبانا يتسعدك ودنا كن متسعن لنا من قد تسعدك ويدما من قد تسعدك كن بلن كلنا انتهي مالتناي ازا قدامتي معرف نازي حطوزي بحيث ارزورة بخلطة حسابات يملس لنا قدامي نمن قدتهم نحق عملاخ زي اللاقوتو زي مختال تخلى عيد ما نمنقد من حن نمردان نمقبالن نقال عملخ من مرماري نتانا عملخ سخونة منقد تلك إذا خدت لسب التحف كم زنقررنا نسو كم تافريا ببقزي اتهب قوز لخ أزي رقف عوسا وحازي ماي اتتخلت أمي خووني بلنا فرنايزي كم زعينة أم زخونة سب دماء فقريو حاقون سن سلامنيو اتي نتا منقد تلك إذا خدت لسب قنا التحف كم زنقررنا لك أخمت نفاس زبتنو ببقوي بلنا نعم معرف كل تجز ناس كنقيد. عبز معرف. عملخ نداويت بزعباتنا عبز مدري زمت مدحنا عالم كتحف أن نقعه. أسكن إذا عملخ بمنجد برعي نبي داويت الزار بالنازلوب بتنقع أسكن سمعيه. أنت تعرف كم زيبل. مزمر داويت معرف كل تخاب وترح هذا. سلام تام هزاب أو زبلو هزو ساتي كنتو زحسب. نجستات مدري تنسو مسافة تقع حبيرهم. نموق أوحهم نسبرو نمأسري أمون كوانان دربيو إلهم. أبغى زي أبيهرن أمسيوني مغرو. أتا أبص ما يزنبري شعقم. قويت هاي اللاجز علم. شعب خروق يزاربهم. بندروغا يفررهم. أنا أبتشون أب قدس كرني نجوسيشهم كيبل. أتمدوب مغر إن الجرالخ. زي أبيهر بلني. نسخة وديها أنا لمولدكها. أذهب نرستها. وسنات مدرخة نتريتك كهبكاس لمنني. ببترحات إنك تقطعم. كما قحاس رحمرتك كتسب أبرومها. أم بارسي أتم نجستات لبمو. أتم فرادو مدرون تأرمو نجزي أبيد بفرهات أقل قلوو براعات قاعت حقوسو ክሩ ቀልጢፉ ይነድድ እሞ ከይኩሪ ኣብ መንገዲ ከለኹም ድማ ከይትጠፍኡስ ንወዱ ሰዓምዎ ኣብኡ ዝምዕቐብ ዘበሉ ኩሎም ብፃኣን እዮም። ኣብዚ ምዕራፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ይብለና ከም ዘሎ ተረዲእኩም ዶ? እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ኣምላኽ ሰለስተ ኣስማት ናይቲ ንደቂ ኣዳም ንምድሓን ናብዚ ምድሪ እዚ ዝመፅእ መድሓኒ ዓለም ይነገርና። ኣምላኽ ነቲ መድሓኒ ዓለም መሲሕ ንጉስ ውሉዱን ብምባል ኣብዚ ምዕራፍ ክፅውዕ እንከሎ ንምልከት። መጀመርያ ኣምላኽ ነቲ መድሓኒ ዓለም መሲሕ ብምባል ክፅውዕ እንከሎ ንምልከት። መሲሕ ብቋንቋ ዕብራይስጥ እቲ ቅቡእ ወይ ድማ ዝተመረፀ ማለት እዩ። ኣምላኽ ነቲ መድሓኒ ዓለም መሲሕ ኢሉ ክፅውዕ እንከሎ ንደቂ ኣዳም እቲ ኣነ ዝመረፅክዎ መድሓኒ ንሱ እዩ እሞ ንዕኡ እመንዎን ተቐበልዎን እዩ ዝብለና ዘሎ። እንተኾነ ግን ኣብተን ቀዳሞት ሰለስተ ፍቕድታት ናይዛ መዝሙር ኣምላኽ መብዛሕትኦም ደቂ ኣዳም ነዚ መድሓኒ ከም ዘይተቐበልዎ ይነግረና። ነዘን ፍቕድታት እስኪ ደጊምና ነንብበን። ስለምንታይም ኣህዛብ ጫውጫው ዝብሉ ህዝብታት ኮንቱ ዝሓስቡ፣ ነገስታት ምድሪ ይትንስኡ፣ መሳፍንትኻ ሓቢሮም ንመቓውሖም ንስበሮ ንማእሰሪኦም እውን ካባና ንደርብዮ ኢሎም ኣብ እግዚኣብሔርን ኣብ መሲሁን ይመኽሩ። ሰባት ስለምንታይም ነቲ ኣምላኽ ዝለኣኸ መድሓኒ ዘይቀበልዎ? ምኽንያቱ እዚ መድሓኒ ብሓጢኣት ዘይረስሐ ቅዱስ ስለ ዝኾነ። እቲ ጽሑፍ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 20 ከም ዝነግረና ድማ ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸሊ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመጽን ይብለና። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ነቲ ንሱ ዝመረጹ ቅዱስ ዝኾነ መድሓኒ ዓለም ኣይሁዳውያን ምስ ኣሕዛብ ብምትሕባር ከጥፍዎ ከም ዝፍትኑ ይነግረና። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ንኽፉኣት ሰባት ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝፈልጦ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ነቲ ክፉእ ሓሳባት ሰባት ናብቲ ንሓጣን ዘድሕን ጻድቕ ዝኾነ መደቡ ለወጦ። ስለዚ ድማ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 4 ከምዚ ስዕብ ዝብል ነንብብ፣ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ይስሕቖም፣ ጐይታ የላገጸሎም። ስለዚ ኣምላኽ ኣብዚ ምዕራፍ ነቲ መድሓኒ ዝሃቦ ቀዳማይ ሽም መሲሕ እዩ። መሲሕ ብቋንቋ ግሪክ ክርስቶስ ማለት እዩ። ናይ ክልቲኡ ትርጉም ድማ እቲ ኣምላኽ ዝመረጾ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ሽም ድማ ንጉስ እዩ። እዚ መሲሕ ዝተባህለ ንጉስ እውን እዩ። ብመንገዲ እዛ ሽም ኣምላኽ እዚ መሲሕ ወላ ካብ ብዙሓት እንተ ነጸግቦ ኣብ መወዳእታ ግን ፈራድን ገዛእን እዛ ምድሪ ከም ዝኸውን ይነግረና። ኣብታ መዓልቲ ፍርዲ ድማ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚኡ ክምብርክኽን ክሰግድን እዩ። ምኽንያቱ ንሱ ናይ ጐይታት ጐይታ፣ ናይ ነገስታት ንጉስ ስለ ዝኾነ እዚ መሲሕ እዚ ኣብ መወዳእታ ወይ መድሓኒኻ ወይ ድማ ፈራዲኻ እዩ ዝኸውን። ምኽንያቱ ንሱ ኣምላኽ ንዘለኣለም ንጉስ ምእንቲ ክኸውን ስለዚ መረጹ። ኣብዚ ምዕራፍ ኣምላኽ ነዚ መድሓኒ ዓለም ዝሃቦ ተወሳኺ ሽም ድማ ውሉድ ዝብል እዩ። እዛ ሽም እዚኣ ብጥንቃቐና ክንምልከታ ዘሎና። ሓደ ኣቐዲምና ክንርድኦ ዘለና ግን እዚ ነቢይ ዳዊት ኣብዚ መጽሓፍ ዝጸሓፈ ኩሉ ካብቲ ኣምላኽ ንዕኡ ዘካፈሉ ፍልጠት ተበጊሱ እዩ ጽሒፍዎ። ብተወሳኺ እውን ኣብዚ ናይ ነቢያት ጽሑፋት ሓደሓደ ሓሳባት ንኽንርድኦም ኣዝዮም ኣጸገምቲ እዮም። እንተኾነ ግን ሓቂ ይኮነን ማለት ግን ኣይኮን። ኣምላኽ ብቓልኡ ከምዚ ብምባል የጠንቅቐና፣ ኣብኡ ንምስትውዓሉ ዘሸግር ሓያሉ ነገር ኣሎ። እቶም ደናቑርትን ዘይጹኑዓትን ከምቲ ነቲ ካልእ ጽሑፋት ንጥፍኣት ርእሶም ዝጠዋውይዎ ገይሮም ይጠዋውይዎ ኣለዉ ይብለና። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ድንቁርና ኣዝዩ ኣሸጋሪ፣ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ እዚ ኣምላኽ ንደቂ ኣዳን ካብ ናይ ዘለኣለም ጥፋኣት ከድሕኖም ዝመረፀ መሲሕ ድንቁር ምዃን ማለት ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ናብ መጽሓፍ መዝሙር ምዕራፍ 2 ንመለስ። ኣብ ፍቕዲ 7 እቲ መሲሕ ከምዚ ክብል እንከሎ ንምልከት፣ እቲ ምድብ ምኽሪ እነግር ኣለኹ፣ እግዚኣብሔር በለኒ፣ ንስኻ ወደይኻ፣ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ። እግዚኣብሔር ነቲ መሲሕ እንታይ ከም ዝበሎ ሰሚዕኹም ዶ? ንሱ ንስኻ ወደይኻ፣ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ በሎ። ኣምላኽ ስለምንታይ እዩ ነዚ መሲሕ ወደይኻ ዝበሎ? ተስፋ ይገብር ኣምላኽ ነዚ መሲሕ ካብ ሰበይቲ ወሊድዎ ከም ዘይትብሉ፣ ምኽንያቱ እዚ ንኣምላኽ መጽራፍ ማለት ስለ ዝኾነ። ስለዚ ኣምላኽ ስለምንታይ እዩ ንስኻ ወደይኻ ዝበሎ? ነዚ ሓሳብ ብዕምቆት ክንፍትሽ ግዜ ይብልና። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ስለምንታይ ወደይ ከም ዝበሎ ንምርዳእ ሰለስተ ነጥብታት ንርኢ ኢና። ቀዳማይ፣ እዚ መሲሕ ካብ ሰማይ ካብ ላዕሊ ስለ ዝመጸ ኩሉ እቲ ነዚ ናይ ነቢያት ጽሑፋት ዝኣምን ዘበለ እዚ መሲሕ ካብ ሰብ ዘይኮነስ ካብ ህልውና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝመጸ እዩ ዝኣምን። ከም እትፈልጥዎ እዚ መሲሕ ምድራዊ ኣቦ ኣይነበሮን። ብዛዕባ ናይ ምድራዊ ህይወቱ እዚ መሲሕ ካብ ዘርኢ ንጉስ ዳዊት ዝኾነት ካብ ሓንቲ ድንግል ይተወሊዱ። እንተኾነ ግን ብደረጃ ኣቦ እዚ መሲሕ ካብ መንፈስ ቅዱስ ይተወሊዱ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ንስኻ ወደይ ኢኻ፣ ኣነ ለመወለድኩኻ ዝበሎ። ካልኣይ፣ እቲ ጽሑፍ ከም ዝነግረና ኣምላኽን እዚ መሲሕን ሓደ ዓይነት ቅዱስ ባህሪ ስለ ዘለዎም፣ ከምቲ ኣምላኽ ቅዱስን ጻድቕን ዝኾነ እዚ መድሓኒ ዓለም ድማ ቅዱስን ጻድቕን እዩ። ንሎሚ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና። እንተኾነ ግን ኣብ ወንጌል ዝብል ትምህርቲ ምስ በፃሕና እዚ መሲሕ ካብ ደቂ ኣዳም ኣዝዩ ከም ዝተፈለየ ክንርኢ ኢና። ከምቲ ዝረአናዮ እቶም ዓበይቲ ነቢያት እውን እንተኾኑ ሓጢኣት ሰሪሖም እዮም። እዚ መሲሕ ግን ሓጢኣት ሰሪሑ ይፈለጥን እዩ። ኩሉ ግዜ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ዝፍፅም። እዚ መድሓኒ ዓለምና ሓጥኣን ካብ ሓጢኣቶም ከናግፎም ስለ ዝመፀ ንሱ ሓጢኣት ዘይብሉ ክኸውን ግድን ነበሮ። ሓደ ዕዳ ዘለዎ ሰብ ከመይ ገይሩ ንዕዳ ካልኦት ክኸፍል ዝኽእል? እዚ መሲሕ ዕዳ ሓጢኣት የብሉን። እቲ ፅሑፍ ኣብ ዕብራውያን 7 ቁፅሪ 26 ብዛዕባ እዚ መሲሕ ከምዚ ይብል፣ ከምዚ ዝኣመሰለ ክፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጥኣን እተፈለየ ካብ ሰማያት ከዓ ልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣለየና። ከምቲ ኣምላኽ ቅዱስ ዝኾነ እዚ መድሓኒ ዓለም ድማ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ኣምላኽ ወደይ ኢኻ ክብሎ ዘይሓፈረ። ኣምላኽ ነዚ መሲሕ ወደይ ዝበለሉ ሳልሳይ ምኽንያት ኣምላኽ ነዚ መሲሕ ካብ ካልኦት ነቢያት ክፈልዩ ስለ ዝደለዩ። ኣብርሃም ዓርከ ኣምላኽ፣ ሙሴ ናይ ኣምላኽ፣ ንዳዊት ድማ ኣምላኽ እቲ ከም ንበይ ከም ዝበሎ ኣቐዲምና ርኢና ኣሎና። ካብዞም ኩሎም ነቢያት ግና ኣምላኽ ንመን እዩ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ዝበሎ? እዚ ነቲ መሲሕ ጥራይ ዝግባእ። ምኽንያቱ ንሱ ካብ ላዕሊ ስለ ዝመፀ ካብ ድንግል ስለ ዝተወልደን ከምኡ እውን ብሓጢኣት ዘይረስሐ ንሱ ጥራይ ስለ ዝኾነ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ነዚ መሲሕ ንጉስ ከምኡ እውን ኣምላኽ ወዲ ኢኻ ዝበሎ ኣምላኽ ንዑ ክንኣምኖን ክንቀበሎን ይደልየና። ስለዚ ድማ ዩ ነቢ ዳዊት ነዚ ምዕራፍ ብከምዚ ስዕብ ዝዛዘሙ፣ እምበኣርሲ ኣቱም ነገስታት ለበሙ፣ ኣቱም ፈራዶ ምድሪ እውን ተኣረሙ፣ ንእግዚኣብሔር ብፍርሃት ኣገልግልዎ ብርዓድ ከዓ ተሓገሱ። ክርኡ ቐልጢፉ ይነድድ እሞ ከይኩሪ፣ ኣብ መንገዲ ከለኹም ድማ ከይትጠፍኡስ ንወዱ ሰዓምዎ። ኣብኡ ዝምዕቆብ ዘበሉ ኩሎም ውፅኣን እዮም። ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና። ኣብ ዝቕፅል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ካብ መዝሙር ካልእ ክንርኢና። ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መደብና ንራኸብ ምዛ ጥቕስና ሓድገኩም ለብሙ ኣትም ፈራደ ምድሩ ተኣረሙ ንእግዚኣብሔር ብፍርሃት ኣገልግልዎ ብርዓድ ከዓ ተሓገሱ። ክርኡ ቐልጢፉ ይነድድ እሞ ከይኩሪ ኣብ መንገዲ ከለኹም ድማ ከይትጠፍኡስ ንወዱ ሰዓምዎ። ኣብኡ ዝምዕቐብ ዘበሉ ኩሎም ብፃኣን እዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም።
ሰባት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ንሳና ስለ ጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒ እዩ።